Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Astăzi la Drept de autor o întâlnire, o nouă întâlnire cu scriitorul Ion Lazu. Bine ne-am regăsit.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
Ne-am promis la întâlnirea de data trecută că vom continua dialogul despre scriitorii români și Primul Război Mondial. Și iată că a venit momentul să facem acest lucru, pentru că rămăseseră multe lucruri nespuse. În plus, după Primul Război Mondial a urmat un alt eveniment, un eveniment pe care chiar îl sărbătorim în acest an. Este vorba despre Marea Unire și scriitorii sunt și ei legați de aceste evenimente. Adică și de Primul Război Mondial și de Marea Unire, prin cărțile publicate, prin activitatea care poate că s-a diversificat, s-a deschis. Și sigur că vom merge și mai departe, pentru că dumneavoastră aveți pentru astăzi pregătite subiecte care se întind pe parcursul mai multor ani, până la al doilea război mondial și până după el, pentru că e vorba despre destinele unor intelectuali, unor scriitori români, despre unii probabil că știm destul de puțin, unii dintre noi, și poate că e bine să reamintim aceste lucruri. Prin urmare, începem cu participarea scriitorilor români la Primul Război Mondial, pentru că lista era mult mai lungă decât ce am reușit noi să vorbim data trecută, cred că a fost în noiembrie 2017.
Așa cred. Atunci, într-adevăr, ne-am implicat foarte mult în acest subiect și eu în față cu lista acestor scriitori participanți la Primul Război Mondial, am povestit pe cât am putut de mult despre câțiva dintre ei, care au însemnat ceva în cultura română după aceea și cred că e bine să continuăm cu această listă, pentru că nu e lipsit de importanță ca în acest an al centenarului Unirii să îi pomenim pe acești scriitori care au dat jertfa lor de sânge pentru unire și care după aceea s-au implicat foarte mult în edificarea unei culturi naționale. Asta într-adevăr s-a întâmplat cu mari realizări până în 1940, deci această perioadă de 22 de ani, când românii au reușit să dea măsura posibilităților lor de națiune creatoare și să se înscrie cu succes și cu frumoase rezultate în concertul culturilor mari din Europa. Deci, dacă îmi permiteți, o să continui cu lista pe care o începusem data trecută. Și ajunsesem la Aurelian Bentoiu, acel extraordinar domn care a murit în închisoare după 14 ani de detenție. Iar lista continuă cu Marta Bibescu. Este o persoană și o personalitate îndeobște cunoscută.
Și nu știu scriitoare?
Nu știu dacă este cunoscută bine și opera ei. Însă era o persoană care s-a implicat în timpul războiului, practic a deschis cu fondurile personale un spital pentru răniți în București. Și pentru că spitalul nu se putea refugia în Pripă odată cu venirea nemților, ea a rămas în București și a suportat consecințele ocupației germane. Dar, pe de altă parte, cu abilitățile ei extraordinare, a știut să manevreze în așa fel încât a devenit una dintre sursele foarte importante ale comandamentului român referitor la intențiile și mișcările și strategiile dușmanului nostru, adversarului nostru, german. Deci asta a făcut ea în România, participarea aceasta, și după încheierea ostilităților, poate a făcut un lucru și mai important și mai de mare efect. A participat la negocierile, la înțelegerile pentru constituirea României mari. Deci, pacea de la Trianon. Acolo, împreună cu Elena Văcărescu și cu Ana de Noai și cu ambasadorii noștri care erau acolo, au pledat foarte convingător pentru constituirea României mari, care să acopere desfășurarea geografică a națiunii române.
Toate trei erau și scriitoare.
Toate erau scriitoare, toate erau prietene, erau rude între ele și femei de o extraordinară putere de persoasiune, de influențare. Erau creditabile, nu se putea trece peste punctul lor de vedere. Așa au fost lucrurile și trebuie să înțelegem că nu e puțin lucru ca să se întâmple ce s-a întâmplat la Paris pentru viitorul României, cu sprijinul efectiv al acestor extraordinare românce. Da. Gheorghe Brătianu, din familia brătienilor, ceea ce cândva i-a cășunat cel mai mare nenoroc din lume. Dar la vârsta de 18 ani se înrolează voluntar, fiind încorporat în regimentul 2 de artilerie. A fost avansat la gradul de subocotenent, a participat la luptele de la Cireșoaia, a fost rănit, după însănătoșire a mers din nou pe front. Este un extraordinar om de știință, este un istoric de o reputație extraordinară, are la activ numai puțin de 232 de studii de istorie. Deci era o forță acest om. A înființat Institutul de Istorie din România. Deci era și constructiv, era un om care se implica extraordinar în istoria României, dar și în viitorul României, de fapt. Numai că în 1950, cu primele eșaloane de deținuți, a fost trimis acolo unde au fost trimis toți marii politicieni ai României, generali, savanți, academicieni și așa mai departe, la Sighet. Și acolo a murit în 1953, după 3 ani de zile în care a fost poate cel mai ostracizat deținut politic. Era de ajuns pentru acei oameni de nimic, nu? Să se gândească, ăsta este un Brătianu, deci un fost, un mare, un așa, și văzându-l acolo în ipostaza asta de om fără niciun fel de ajutor, l-au bagiocorit în fel și chip, l-au chinuit ca pe hoții de cai, dar e puțin zis. Nu, e imposibil de imaginat până unde poate să ajungă răutatea și ticăloșia unor semeni de-ai noștri. Și poate că nu e nepotrivit să spunem că ținem la tot ce înseamnă românism și la toate valorile și la tot ce este bine și meritoriu în România, dar totodată trebuie să recunoaștem că printre noi există fel și fel de avortoane umane care știu să facă din rău o îndelenicire teribilă, atroce, fără sentiment. Asta este cazul lui Brătianu, Gheorghe Brătianu. Acum ar veni rândul lui Alexandru Busuioceanu. Eu aș vorbi foarte mult despre el pentru că este un slătinand al meu. Și trebuie să menționez faptul că eu, deși am făcut liceu în Slatina și așa mai departe, niciodată n-am știut de existența acestui om extraordinar.
N-ați avut cum?
Nu, n-aveam cum. Biblioteca orașului era plină de cărți de la cartea rusă, biblioteca liceului meu, viitor Radu Greceanu, fusese și înainte Radu Greceanu, biblioteca noastră era închisă, era sigilată și deci posibilitățile de a lua contact cu valorile culturale, chiar și cele locale, erau foarte mici. Ce să vorbești despre Eugen Ionescu nu se știa atunci, în perioada aceea, a anilor 50.
Da, erau trecuți la index în orice caz. Chiar dacă biblioteca ar fi fost deschisă, chiar dacă ar fi fost alta situația, despre ei oricum nu s-ar fi putut vorbi, sigur. Și pe Busuioceanu, în mod sigur, nu ați fi avut cum să-l citiți.
Da, da, sigur că da. Ei, acest om, care era remarcabil în toate punctele de vedere, a primit o bursă de studii la Roma. După aia a fost cooptat în domeniul diplomatic. Și fapt este că în perioada 42-43, el a ajuns în Spania și acolo, ca să zic așa, s-a împământenit. El era cunoscut încă din perioada lui din țară ca un foarte bun critic literar, critic de teatru, de muzică, de artă plastică, de pictură. Avea conferințe, făcea studii despre arta din România. În perioada aceea l-a cunoscut și pe Blaga și au devenit foarte buni prieteni. Poate ne întoarcem la acest episod.
Dacă ne întoarcem la Blaga, sigur ne întoarcem și la acest
întoarcem,
episod.
Da. Ei, în Spania, Busuioceanu și-a dat măsura marilor lui disponibilități intelectuale și creative. În câțiva ani s-a impus ca o personalitate de primă linie în cultura Spaniei. La un moment dat, având acces la arhivele naționale ale Spaniei, a reușit să se edifice, spre exemplu, ce este cu Traian. Nu se spune aproape nimic despre spaniolul Traian în arhivele spaniole. În schimb, la noi ați văzut cât cald se face de Traian. Bun. Alt aspect foarte ciudat, neașteptat, este că despre mitul lui Zamolxis, a scris Busuioceanu un studiu extraordinar despre asta, există foarte multe mărturii în arhivele Spaniei. În fine, a devenit șeful Catedrei de Limbă Română de la Universitatea din Madrid și în curând, prin autoritatea pe care și-o câștigase, fiindcă el scria cu densivoltura despre Velázquez, despre El Greco, despre Picasso, pentru el era un lucru foarte la îndemână, deci prin autoritatea lui a reușit să impună ca în 7 universități din Spania să existe catedră de limbă română. Mi se pare extraordinar pentru sătineanul meu.
Este extraordinar și ar fi, să zicem, măcar unul dintre motivele pentru care ar trebui să îl redescoperim recitindu-l pe Busuioceanu.
Sigur că a înființat Institutul Cultural Român din Spania, vă dați seama, și a impus traducerea unor mari scriitori români, spre exemplu Rebreanu. A fost adus în Spania la insistențe
lui Alexandru Busuioceanu.
Da? Puterii lui de persuasiune, de convingere și așa mai departe. Ăsta e Busuioceanu, consăteanul meu din Slatina. Urmează George Mihail Cantacuzino, Mihail Celarianu, despre care aș putea spune că debutase în 1913, pe când el deja era la Paris pentru studii și aprofundări și nu știu mai ce, a revenit în România pentru că era obligativitatea să se întorce în țară, fiindcă începuseră ostilitățile, și a participat la ostilități, începând cu Turtucaia. Și a și scris despre impresiile lui de război.
Drept de autor. la Radio România Culturală.
Nicolae Davidescu. Nu se vorbește absolut nimic despre
un critic absolut remarcabil.
Nu,
Nicolae Davidescu.
Da, nu se știe absolut despre el.
Se știe, sau în fine, e prins în enumerările legate de simbolism, de momentul simbolismului, pentru că el era și poet, Nicolae Davidescu,
sigur că da.
Dar nu se mai știe despre cărțile lui de critică literară, pe care eu le-am citit și care mi se par extraordinar de precise. Au un limbaj foarte modern, foarte de azi. Nu ai sentimentul că citești un critic literar din prima jumătate a secolului al XX-lea. Și m-am întrebat de ce s-a întâmplat așa cu el. Citind, mi-am dat seama că e posibil ca el să fi rămas într-un cont de umbră din cauza articolelor lui antisemite dintr-o anumită perioadă. Și e păcat, pentru că e un critic de revalorificat, după părerea mea.
Da, da, da. Știu că avea foarte bună cotă pe vremuri și, dacă nu mă înșel, a fost și președinte al Societății Scriitorilor Români la un moment dat. Între războaie, sigur că da. Dar, bineînțeles, că a murit în închisoare la Ocnele Mari. În Ocne a lucrat acolo după 6 ani de detenție. Deci ăsta e sfârșitul unui mare intelectual, unui personaj remarcabil din cultura română. Moartea într-o peșteră, unde pe vremuri numai tâlharii ajungeau. Asta s-a întâmplat. Octav de Sila.
Celebrul Octav de Sila, da, autor de romane, de dragoste.
Supranumit eroul de la Oituz. Deci nu era foarte îndrăzneț numai în abordările literare. Era și un om plin de energie și care a făcut o foarte bună impresie camaraților săi în aceste situații dramatice. Artur Enășescu.
Artur
Dacă
Enășescu.
Vă spune ceva acest nume, mie îmi spune, pentru că eu am ascultat în tinerețea mea Crucea Albă de Mesteacăn și se spune despre el că a participat la ostilități, dar era cu adevărat un poet desprins de context, care, dacă ar fi să ne gândim așa, umbla cu o floare în țeava puștii, ceva de genul ăsta, să răzlețea, umbla prin pădure, scria versuri, era un om din altă lume, dar iată că a trebuit să ia parte la ostilitățile de la Oituz 1917. Horia Furtună a căzut prizonier în lupte de Nardeal, ca și celălalt despre care am vorbit, a ajuns în lagărul din Vestfalia. Constantin Gane, un prozator și memorialist.
Redescoperit acum după 90.
Da, da, s-a înscris voluntar în luptele din Bulgaria, apoi pe frontul de reîntregire și a consemnat aceste experiențe dure în amintirile unui fost holeric, pentru că era una dintre bolile de atunci și cealaltă era tifosul exantematic, care rădea și reducea din efectivele. Și altă carte, aceea de care am spus, a luat premiul Academiei, dar a scris și Prin viroage și coclauri. Cred că titlul spune foarte mult despre ce s-a întâmplat atunci. Și fapt este că acest Constantin Gane, recuperat oricât de târziu, a fost și el deținut politic. Și anume din 49 până în 62, sunt aproape 15 ani și chiar a murit în închisoare. Eugen Goga, ăsta este fratele lui Octavian Goga. Ei veniseră în regat. Veniseră în urma unei chemări spirituale de a se uni cu cei de dincoace de Carpați.
Asta se întâmpla când?
Asta se întâmpla în timpul războaielor balcanice. A participat, deci, în armata austro-ungară, a fost luat prizonier, a stat în Siberia până la declanșarea războiului mare. Deci, când s-a declanșat războiul mare din 17, noi deja eram aliați cu rușii. Au trebuit să-i dea drumul. Și el s-a întors în România, s-a înscris ca voluntar și în bătălie și-a pierdut mâna dreaptă. Asta este cazul lui Eugen Goga, care a scris o carte, Cele două Siberii, apărut în 1916. Deci el a consemnat...
Chiar în timpul războiului.
Da, el a consemnat ce pățise el în perioada 13, 15, 16 în detenția lui din Siberia. Dumitru Iov, ăsta este un nume care mie îmi este foarte drag. El este basarabean. De fapt, de la Flămânzi, Iași, dar a trăit foarte mult în Basarabia și fapt este că acolo și-a desfășurat el activitatea de după război și fusese toată tinerețea lui un mare militant pentru unire. Sigur, a fost arestat în 1956 și până în 59, când a murit, a fost deținut politic.
Deci a murit în închisoare și el.
Sigur, da. Haralam Bieleca, acest poet, dramaturg și scenarist, a participat la războaiele balcanice, a fost rănit și din cauza paraliziei care s-a abătut asupra lui, după 2-3 ani a și decedat. Deci n-a putut merge mai departe, a dat până la urmă jertfa de plină pentru țară. Ion Luca, marele dramaturg Ion Luca, el este de la Bacău, dar la un moment dat s-a rezlețit de neam de familia lui, s-a retras undeva la Vatra Dornei, acolo este el descris de către diversi memorialiști care îl vizitau, pentru că el se înconjurase de tăcere acolo, în turnul lui de filde și își scria piesele lui de teatru. A fost sergent sanitar în zona Basarabiei și în Rusia. George Magheru, poet și dramaturg, medic militar, s-a îmbolnăvit de febră recurentă și tifoi exantematic, dar a refuzat să plece de pe front și a rămas în continuare până la demobilizare. Adrian Maniu, marele nostru poet, care a făcut voluntar campania din Bulgaria din 1913, apoi tot ca voluntar în campania cea mare, a ajuns membru corespondent al Academiei în 1933 și membru titular după aceea.
A lucrat și în radio.
Da, era un foarte bun conferențiar.
Deși a fost la un moment dat dat afară din radio de unul dintre directorii de atunci, din anii 30, care era pus de liberali.
Se poate să fi fost și lucrături de astea.
Da, pentru că el se ocupa de revederea textelor citite la radio, Adrian Maniu, și a lăsat niște lucruri care erau spuse împotriva liberalilor.
Deci...
Și a scris despre acest episod Ion Vinea în câteva articole ale lui extraordinare.
Luându-i apărare.
Evident.
Sigur că da.
Evident.
Înțeleg
Adrian
foarte...
Maniu era scriitor, era om de cultură, iar de fapt, directorul radioului de atunci era...
Era un om pus politic. Acum.
Da.
Dar ei amândoi au fost foarte buni prieteni și au fost combatanți și Vinea a luptat
și Vinea,
pe front.
Iată că am adus în discuție
iar
și numele
eu
lui.
I-am pus o placă memorială lui Ion Vinea pe strada Braziliei și am pus o placă memorială pe strada Plantelor 50 lui
Adrian Maniu.
Maniu. A fost o problemă pentru că el jumătate din existență a trăit acolo unde am pus placa memorială și o altă parte din viața lui și-a desfășurat-o undeva pe lângă Biserica Sfântului Elefterie mai încolo. Am ajuns și acolo, am văzut despre ce am făcut fotografii, dar n-am putut să pun atunci decât una dintre aceste două plăceri. Le-ar merita pe amândouă. Da.
În orice caz, cei care ascultă lucrurile pe care le spuneți despre scriitorii români care au participat nu numai la Primul Război Mondial, dar au participat la viața culturală, și care au unii dintre ei destine tragice. Înțeleg, deci, cei care vă ascultă, da, ne ascultă, de ce ați inițiat un proiect legat de un monument, nu? Dedicat scriitorilor români participanți la Primul Război Mondial. Ei chiar merită.
Primul lucru pe care am putut să-l fac, le-am pus plăci memoriale. Asta chiar că s-a putut face și era păcat să nu se facă, cu o cheltuială foarte mică și cu o implicare destul de mare. Chestiunea cu proiectul scriitorilor încarcerați este și acesta un proiect foarte greu care ar trebui făcut. Și acum vorbim de proiectul acesta cu scriitorii participanți la Primul Război Mondial, care...
În ce stadiu se mai află?
Care se află în același stadiu. Adică eu aștept să fiu primit în niște audiențe pentru că sunt niște factori de decizie care n-au dat atenție, nici o audiență într-un an de zile de când sunt la conducere. Deci ei nu sunt la dispoziția populației din București. Ei sunt niște persoane autiste, nu știu ce se întâmplă, dar ceva foarte grav. Însă eu nu disper.
Sunt convinsă, așa cum ați reușit să faceți.
Eu știu că lui Mihai Săulescu, care a murit pe front în primele două săptămâni de război pe Valea Prahovei, lui i s-a ridicat un monument în 1930, deci la 12-13 ani de la faptele respective. Deci, nu-mi pierd răbdarea, dar pe de altă parte mă implic ca lucrurile să nu rămână pe loc și să meargă mai departe.
Minutul de poezie.
E o atmosferă lascivă. În ușa lăptăriei, slujbașele cu nasturi lucitori și cu mâinile în buzunare, goale sub halat, își surâd una alteia, trăgând cu ochiul la gesturile obscene ale pifanilor așezați la terasa din față, având senzația că sunt trase pe sfoară. Căscând somnoroase așa din senin și cu o tensiune a inimii nervoasă, de origine bine cunoscută, ce avea să le îmbujoreze și să le încoroneze cu câte o floare de lotus din tabloul de pe perete. Floare cu forme excitante, concrete. În coronare care le dau de gol slăbiciunea, farmecele și diavolii din ele, că prin farmecele și diavolii din ele pot fi explicate toate. În ușa lăptăriei, unde bășicile de aer din lapte ating slujbașele pe obraji, scânteind în soare. Sâmbătă 16 aprilie 1988. Liviu Ioan Stoiciu, volumul Efecte 2.0, editura Tracus Arte, 2017.
Mâine, la drept de autor, vom fi din nou în dialog cu scriitorul Ion Lazu. Tema discuției noastre rămâne participarea scriitorilor români la Primul Război Mondial și la Marea Unire din 1918.